Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Having international students back and mainly China and Hong Kong would actually rebuild our businesses back because obviously they're basically play a big role.
Sa pagbabalik ng international students.
So many international students that are so concerned. They've had so much financial strain for the past 2 years and now having to pay even more fees when so many of them are still offshore and still trying to return home, booking flights, booking accommodation.
At sa pagtaas ng halaga ng kanilang matrikula. Iyan at marami pang iba sa programa ngayong Webes ng Umaga. Mula bulwagang pambalita ng Radyo SBS, narito si Sheila Joy Labrador.
Magandang umaga. Narito na ang maiinit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita. Treasurer Josh Frydenberg isasa publiko ngayong araw ang mid-year economic and fiscal outlook ng bansa. Balita mula Pilipinas, Omicron variant nakapasok na sa bansa. At sa sports, Australia at England naghahanda para sa Ashes second test sa Adelaide. Sa detalye ng mga balita, inihayag ni Federal Treasurer Josh Frydenberg na aabot sa 1 milyong trabaho ang magagawa sa susunod na 4 na taon dahil sa economic strategy ng Morrison government. Tataas ito ng 150,000 na trabaho mula noong nakaraan. Ngayong araw kasi isa sa publiko ni Frydenberg ang mid-year na pondo ng bansa o mas kinilalang mid-year economic and fiscal outlook. Sa pahayag nito sa Channel 7 Sunrise Program, sabi ni Frydenberg, dahil sa bagong strategy, bababa ang bilang ng walang trabaho sa 4.5% sa susunod na taon.
Well, we're seeing jobs created right across the economy. 1 million jobs now in manufacturing, whereas under Labor, we saw 1 in 8 manufacturing jobs being lost. We've seen jobs come back in the hospitality sector. In fact, there are workforce shortages right now. And we're creating new industries in defence, in space, in critical minerals. It does just reflect the momentum we have in our economic recovery.
At sa taong 2023, muling inaasahan na bababa pa ang unemployment rate sa 4.25%. Magkakaroon din ng pagtaas ng sahod sa susunod na 4 na taon.
Time spent with family is precious. This year was challenging being far away from family.
At inaasahang ang mga magandang balitang ito ay makakatulong sa takbo ng karera ng politika ni Morrison sa susunod na taon. Samantala, inilunsad ang bagong kampanya dito sa New South Wales para palakasin ang mental health literacy sa iba't ibang komunidad ngayong may pandemya. Ang Multicultural Community Wellbeing Campaign na ito ay makakatulong sa mga komunidad para maging positibo at turuang maging matatag ngayong marami pang hamon ang hinaharap. Ayon sa isang estudyante na napabilang sa programa na si Shubash, tinuturuan sila na maging bukas sa kanilang mga pinagdadaanan ngayong marami pang restriksyon ang ipinatupad ng bansa dahil sa virus.
Time spent with family is precious. This year was challenging, being far away from family. Let's face this challenge. Let's strengthen that family bond. Exchange phone calls, messages, video chats, meet up with friends and family that live nearby, spend time on physical exercise and activities. Stay safe and keep safe.
Samantala, sa New South Wales pa din, pumalo sa 1,360 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng estado kahapon araw ng Miyerkules. Pinakamataas ito sa loob ng higit 3 buwan. Dahilan upang magkagulo pati silang mga kinauukulan. Sa pahayag ni New South Wales Premier Dominic Perrottet, dapat kumalma ang mga residente at huwag tutukan ang bilang ng mga tinamaan. Kung hindi, bigyang halaga ang bilang ng mga na-ospital at nasa ICU. Bagay na ikinabahala ni Health Minister Brad Hazard, kung saan binalaan niya ang lahat na kung patuloy na walang aksyon, papalo ang bilang ng kaso ng estado sa 25,000 COVID-19 cases kada araw. Ayon sa dating president ng Australian Medical Association na si Dr. Tony Bartoni, sa panayam nito sa Nine News, huwag nang malito sa pahayag ng mga otoridad. Importante gawin ng lahat ng mga residente ang tama na at magsuot ng mask.
One of the simplest things we can do is keep wearing these. I mean, they're relatively cheap and very effective at reducing the spread of infection. Wearing a mask and remembering all those other messages that had drilled into us right through. So basically the message is, don't forget what we've done. Keep ensuring that you're out there in the open, you've got your booster and you're wearing your mask.
Sa iba pang mga balita, muling nanawagan ngayon ang mga eksperto na paikliin ang mga waiting period para sa booster shots dito sa bansa. Dahil tumaas na ang bilang ng Omicron variant cases, nauna nang inaprubahan ng medical regulators ang 5 buwan na paghihintay ng mga may edad 18 taong gulang pataas mula sa 6 months matapos ang pangalawang dose para maturukan ng kanilang third dose o booster shots. Pero ayon kay Australian Medical Association President Dr. Omar Khurshid, dapat paikliin pa ang waiting period na 5 buwan.
The timing of the booster dose is a complex decision because actually the longer the period of time between the doses, the better long-term immunity you get. But on the flip side, we're seeing over 1,000 cases today in New South Wales, and that indicates this booster program does need to be brought forward even further.
Samantala, pinagmulta ng Australian Communications and Media Authority ang Telstra sa halagang $2.5 million. Ito'y dahil sa issue ng privacy breach. Lumalabas kasi sa investigasyon na nabigo ang Telstra na ilagay sa listahan ang numero sa Integrated Public Number Database sa halos 50,000 na pagkakataon. Ang mga numerong ito kasi ay dapat makikita o nakapublish sa public phone directories. Napag-alaman din na hindi nag-update ng data ang Telstra sa kanilang bilang customers sa higit 65,000 na pagkakataon. Ang database na ito ay gamit para sa emergency services. Kasama dito ang 000 pati ang numero ng pulisya at national security agencies. Balita naman mula sa Pilipinas, kinumpirma ng pamahalaan nitong Miyerkules lang na may 2 unang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, 2 international travelers ang may dala nito mula sa kanilang pinanggagalingang bansa. Ang isa ay 48 anyos na Pinoy mula Japan na dumating sa Pilipinas noong Disyembre 1. Asymptomatic ito at ngayon ay naka-quarantine. Habang ang isa naman ay 37 anyos, isang dayuhan mula sa Nigeria na naka-quarantine din ngayon at isang asymptomatic. Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergire, isa lang sa kanila ang fully vaccinated. Samantala, tinutuntun pa ng pamahalaan ang mga pasaherong nakasakay ng 2 Omicron variant carriers. Ayon sa WHO, kahit super spreader ang Omicron variant, epektibong pangdepensa pa din ang pagpapabakuna at sundin ang health protocols. Dahil dito, isinusulong ngayon ng gobyerno na mapabilisan ang pagbibigay ng booster shot sa Pilipinas. Sa ngayon, frontliners at health workers muna ang nabakunahan ng third dose. Balita mula sa ibang bansa, pinaniniwalaan ngayon ni Dr. Maria Van Kerkhove ng World Health Organization, particular na sa Technical Lead for the World Health Organization's Emergencies Program, na posibleng matatapos na sa taong 2022 ang COVID-19 pandemic. Ayon nito, nasa 77 bansa na ang Omicron variant. Pero ang totoo, nakapasok na ito sa halos lahat ng mga bansa sa buong mundo. Pero hindi lang nadiskubre o na-detect. Kaya payo nito, panatilihing alerto at sundin ang health protocols laban sa virus.
We have tools now that can take the severe spectrum of disease out. We can reduce morbidity, hospitalization, severe disease, those needing ICU, those who are dying. We can take the death out of COVID-19, and we can also reduce the spread. The emergence of these variants of concern of Omicron is the latest. There will be more if this virus continues to circulate, and we have tools right now. I'm incredibly hopeful for 2022.
Balita mula Pilipinas, sakay ng Turkish Airline, nakauwi na mula Tel Aviv, Israel kahapon Miyerkules ng gabi ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2021 na si Bea Luigi Gomez. Sinalubong siya ng maraming fans. Ayon kay Christian Baking, kahit hindi pinalad si Bea na makapasok sa top 3, malaking bagay na ang marating niya ang top 5. Kasalukuyang naka-hotel quarantine si Bea at naghihintay ng panglimang araw para makapag COVID test muli. Todo pasasalamat naman ang dalaga sa natanggap na suporta mula sa mga kababayan. At sa sports, sa larong crickets, pasado na para sa fit test para makapaglarong muli si David Warner matapos na injured ang kanyang tadyang o ribs. Pangungunahan naman ni team captain Pat Cummins ang test side sa pangalawang pagkakataon laban sa England sa Adelaide Oval. At ang 7-time Formula 1 champion na si Lewis Hamilton ay kinilala ngayon bilang Sir Lewis Hamilton matapos makatanggap ng parangal bilang knighthood ng Britain's Prince Charles sa Windsor Castle sa England. Natanggap ni Hamilton ang parangal ilang araw lang matapos matalo nitong taon sa Formula 1 Championship sa katunggali nitong si Max Verstappen. Ang 36 anyos na si Hamilton ay inihalin tulad sa matagumpay na si Michael Schumacher na may 7 titulo na din. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 35.76 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 50.36 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.71 Australian cents. At sa ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, 16 ng Disyembre taong 2021, bahagyang maulap ang papawirin sa Perth at 24 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at 30. Magpapakita naman si Haring Araw sa Melbourne at 20 degrees. Pero sa Hobart, bahagyang maulap at 20. Ganon din sa Canberra at 27. Posibleng uulanin o may pag-ambon na mararanasan sa Wollongong at 21 degrees. Ganon din ang panahon sa Sydney at 24. Uulanin ang Newcastle at 26 degrees. Bitbitin ang sombrero at magsanis dahil maaraw sa Brisbane at 31. Ganon din sa Cairns at 34. Uulanin ang Darwin dahil sa posibleng bagyo at 35 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap sa 24 degrees Celsius. At yan ang maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.